İşdən sonra proqram efirdədir və hər iki qonağımız filosof Niyazi Mehdi və jurnalist Şahbələt Çobanoğlu studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və necə düşünürsünüz? Bəlkə elə Şahbələt bəy sizdən başlayaq. Jurnalist kimi siz də yazır adamısınız və fikirlər söylürsünüz. Tez-tez bəzən də bəzilərinin xoşuna gəlməyən fikirlər söylürsünüz. Dözümsüzlüklə qarşılaşmısınız mı heç?
Bu təbii ki jurnalistin deməli hər zaman qarşılaşdığı bir işdir. Amma tutaq ki biz hətta dözümsüzlüyün aşırı formaları ilə də qarşılaşırıq. Yəni yazılarımıza münasibətdə bilirsiniz, yəni yəqin ki hökmən bunun səbəbləri üzərində dayanmalıyıq və bu prosesin ümumilikdə nə dərəcədə cəmiyyət üçün təhlükəli olub-olmamasını müzakirə etməliyik və biz özümüz də bunu düşünürük ki, bəzən biz bizə qarşı olan hərəkətlərdən öz işimizi də fikirləşirik ki, yaxşı, biz necə edə bilərik ki, bu adamlar dözümsüzlük nümayiş elətdirməsinlər? Bunun üçün yazmamaq mı lazımdır? Yəni, doğrudan mı biz faktlardan, həqiqətlərdən imtina etməliyik mi? Bu halda görürük ki, yox, əgər biz bu dözümsüzlüyün aradan qaldırılmasını biz yazılarımızın dayandırılması ilə, fəaliyyətimizin ayrı istiqamətə yönəldilməsi ilə etsək, yəni cəmiyyət udmur. Dözümsüzlüyün problemlərini, yaratdığı problemləri aradan qaldırmağın belə yolu bu deyil. Ona görə də biz hesab edirik ki, ifşa, yazı, o dözümsüzlük yaratsa da belə davam etməlidir. Azərbaycanda nədənsə ifşa sözündən qorxurlar. O ərəb dilində mənə elə gəl açmaq deməkdir, aydınlaşdırmaq deməkdir və jurnalistin işi də, yazının işi də açmaq, aydınlaşdırmaqdır və belə deyək ki, bundan imtina özü dözümsüzlükdən ortaya çıxan problemlərdən daha çox böyük problem yaradır. Yəni, biz ola bilər ki, hansısa yazıdan imtina eləyə bilərik ki, bu qarşı tərəfin belə də böyük qıcığına səbəb olacaq, bu baskılar yarada bilər. Bu halda o imtina daha pis durum gətirir. Burada cəmiyyət daha çox uduzur. Ona görə də belə deyək ki, jurnalistin işi belə deyək ki, o həmin dözümsüzlük sindromuna, hallarına baxmadan yazmaqdır. Mən belə düşünürəm.
Niyazi bəy, siz də təkcə düşüncə adamı deyil, həm də yazı adamısınız və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də sizin bloqunuz var və elə bloqun altındakı müzakirələr də çox vaxt qızğın olur və hətta bizim moderatorumuz deyir ki, onun bəzən seçib yəni buraxmadığı şərhlərin içində xeyli söyüş də olur. Yəni, siz narazılıq doğuran fikirləriniz var və bu narazılığı aşırı həddə gətirib çıxaran fikirləriniz var. Sizin təcrübəniz necədir bundan bağlı danışın?
Axı, başqa cür necə yazmaq olar? Əgər elə hamını pişim-pişim danışan yazı yazsan, həmən ki, hamı da səni oxumayacaq. Çox qəribə bir paradoks. Bir tərəfdən deyirlər ki, məni maraqlandır gedən. Nə deməkdir? Deməli, mənə bəlli olan horizontlardan, üfüqlərdən qırağa çıxan şeylər mənim idi. İkinci səbəbdən də ki, orada qırağa çıxan kimi hiddətlənilir. Yəni, hamı yox, bir xeyli adam hiddətlənilir. Və söhbət ondan gedir ki, çox qəribədir. Azərbaycan İslam ənənəsində səbir çox ciddi bir ideyadır və Quranda da var və müsəlman mədəniyyətində də bütün orta əsrin tekstlərinə baxanda görürsün ki, orada səbiri tövsiyə edirlər və s. Amma çox maraqlıdır. Donuz ətini yeməmək yasağına adamlar, müsəlmanlar uğurla əməl eləyirlər, Amma ki, səbir məsələsində uğurla əməl eləmirlər. Görün, səbir donuz ətini yeməkdən daha çətin bir məsələdir. Onun üçün bacarmırlar. Və mən bir dəfə bir hekayə oxumuşdum. Orada deyir ki, deməli, pələngin qabağında adamlar durublar və orada adamların biri müdrik deyir ki, gəlin hamımız bir yerdə hərəkət eləyək, sağa sola qaçaq, o pələngin qabağına, pələng orientiri itirəcək, tuş yeməyəcək, kimə tullansın və heç kimdə yeməyəcək. İndi Azərbaycan insanının bir xeyli hissəsi, söz hamısına aid deyil. O adamlar ki, gənc dindarların arasında var, o adamlar ki, gənc deməli totalitar rejimin tərəfdarlarının arasında və s. var, onların dözümsüzlüklə bağlıdır. Onlar deməli özlərini pələng kimi hiss eləyirlər və belə hesab edirlər ki, onlara bir dənə hədəf, aydın hədəf verməyə tullansınlar. Və o zaman ki, çoxlu fikirlər olur. Çoxluq onları qorxuzur. Sanki çaşmış pələng vəziyyət düşürlər. Mən belə yozuram. Yəni, çoxluğa dözmək məsələsi cürbəcürüyə, pluralizmə belə deyək. Pluralizm türklər çoxçuluq deyirlər. Azərbaycan psixologiyasının çoxçuluğa dözmək imkanlar çox zəifdir. Və bu son, deməli, yeni dövr, müstəqillik dövrü ki, artıq müxtəlif radiolar olubdur, indi azalsa da müxtəliflik hər halda vaxtından olubdur, media olub və s. olubdur. Belə şey, indiyiniz azərbaycanlıları, Azərbaycan insanının xeyli səsini, deməli, çoxculluğa öyrəşdirməyibdir. Görün, nə qədər çətin bir məsələdir ki, müxtəlifliyə öyrəşdirməyibdir. Hələ bu müxtəlifliyin adi variantıdır. O ki, qalı ciddi variantında ateizm və din və başqa iqtisadiyyatdan bağlı başqa daban-daban ciddi olan konsepsiyalar onlarla bağlı vəziyyət lap bərbat aldadır. Bu mənada mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda dözümsülük məsələsi doğrudan da realdır və bunun milli psixologiyadan gələn xeyli səbəbləri var və eyni zamanda bunu ardın götürmək üçün də mədəniyyətdə yetərincə işlər görülmür.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, bir halda ki, söhbət həm də dindən düşdü və dillə bağlı olan adamlar bu halda iki situasiyada görülürlər cəmiyyətdə gedən müzakirələrə baxanda. Bir tərəfdən dözümsüzlüyün qurbanı olan adamlar qismində görünürlər. Yəni onların inanclarına qarşı
məscidləri bağlılar
dözümsüzlük haqqında danışılır. Digər tərəfdən müzakirələrdən də görünür və indi də söhbətdən belə görünür ki, onlar həm də dözümsüzlük nümayiş etdirən insanlar qismində görünürlər. Hər halda bu Azərbaycanda din və dözümlülük məsələsində ən çox danışan adamlardan birini indi prodüserimiz efirə qoşub, İlqar İbrahimoğlu. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi də, professoru da.
Salam əleyküm, İlqar bəy.
Niyazi Mehdi və Şahfələt Çobanoğlu
qonaq. Dəyərli Şahfələt bəy, salamlayıram. Sesini dinləmişdim.
Və İlqar İbrahimoğlu Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin müdafiə mərkəzinin rəhbəridir. İlqar bəy, biz elə qonaqlarımıza bu sualı verdik ki, siz dözümsüzlüklə qarşılaşmısınızmı və suala cavablardan məlum oldu ki, hər iki qonağımız bundan qarşılaşıblar. Və siz necə? Qarşılaşmışsınızmı bu sual sizə?
Biz gündəlik həyatımızda kifayət qədər tez-tez rastlaşırıq və bu, yəni, belə demək olarsa, həm məmurlar tərəfindən, həm ümumilikdə, ictimai elita tərəfindən də kifayət qədər rast gəlinir. Ümumilikdə, yəni, Azərbaycanda alternativ fikirə qarşı bir dözümsüzlük halı hər zaman olub, ondan başqa xüsusən də bu alternativ fikri söyləyərkən insanlar müəyyən mənada özləri hansısa bir əqidə daşıyıcılıqlar olduqları zaman xüsusilə dözümsüzlük halları davamlı müşahidə olunub. Amma mən onu istərdim deyəm ki, yəni bu bir tərbiyədən gələn bir məsələdir və bir tərbiyə mövzusudur və mən düşünürəm ki, sizin də uşaqlıq yaşlarından başlayaraq bu ailədə insanlara aşılanmalıdır ki, insanlar hamının düşüncələrinə, hamının fikirlərinə sayğı ilə yanaşmağı bacarmalıdır. Hətta dözümlü sözünü də mən qəbulləmirəm. Çünki dözümlü sözü bir qədər toleranslıq sözü belə müqabili kimi o qədər uğurlu deyil. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə ana dilimizdə daha uyğun sözlər var. Mərifətlilik, qanacaqlılıq. Bu anlamda hesab edirəm ki, əslində insanların müxtəlif rəylərə, müxtəlif düşüncələrə münasibəti, onların əslində ləyaqət hissinə ehtiram qoyma bu insanın tərbiyəsindən, mərifətindən, qanacağından gəlməli bir mövzudur.
Buyurun, Şahfələt bəy, sözdür.
Deməli, Xədicə xanım, mən də İlqar bəyə də salamlayıram. Yəni, mövzu daha geniş kontekstdə daxil olur. Yəni, və məni çox narahat eləyən məsələ budur ki, ilə indi də çox narahat elədi ki, hər iki, belə deyək ki, müzakirəyə qoşulan adamların çıxışından sonra da, bəlkə də özümün çıxışımdan da bir narahatçılıq doğurdu ki, biz məsələyə nə üçün mədəniyyət kontekstində, din və əxlaq kontekstində, vətənpərvərlik kontekstində baxırıq. Axı, bu məsələnin problemlərini geniş müzakirə edəndə başa düşməliyik ki, dözmək hüququ borcdur. Bu borcu, bu vəzifəni, bu borcu, bu bir hüquqdur, belə deyək ki, bu hüquqla tənzimlənən məsələdir. Bunu tənzimləyən dövlət olmalıdır. Bizim cəmiyyətdə bu olmadığı üçün, bizim cəmiyyətdə belə deyək ki, bu hüququ, belə, müasir, belə deyək ki, hətta hüququn bu tərəfi, müasir əxlaqın, müasir mədəniyyətin paradigması da artıq. O baxımdan neçə ki, dövlət özü yazıya dözümlüyü, yazıya qarşı hərəkətləri daha doğrusu, fikrə qarşı hərəkətlərin qabağını almağı öhdəsinə götürməyəcək. Əksinə, özü dövlət bu işlərdə iştirak eləyəcək. Onda biz bunun ağırlarını çəkəcəyik. Amma vətəndaş hiss eləyəndə ki, ümumiyyətlə, onun dözümsüzlüyündən doğan əməl cəzalanacaq, o aşırıdırsa, o qanunu keçirsə, o başqa müəllifin şəxsiyyətinə, belə deyək, hüquqlarına qarşı yönəlir və hüquq pozuntusuna gətirib çıxarırsa, bu halda, deməli, dövlət onu cəzalandırmırsa, qarşısına almırsa, deməli, o əməllərin qarşısı ümumiyyətlə alınmayacaq. Mən hesab eləyirəm, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində son illərdə bu əxlaq, belə deyək ki, də qayğıları, vətənpərvərlik qayğıları, belə deyək ki, hətta belə mən özüm, yəni Allaha inanan adam kimi deyək, din qayğıları bu paradigmanı aşmamalıdır, örtməməlidir. Çünki biz hüquqi cəmiyyət qururuq. Bu paradigmadan biz dönsək, biz dövlətçiliyin, müasir dövlətçiliyin, belə deyək ki, dayaqlarını itirmiş olacaq. Bizim cəmiyyət müasir dövlət olmaqdan uzaqlaşacaq. Bu halda biz qarışıq bir xaosa düşəcək. Hər ənin əlində öz arqumenti, hər ənin əlində öz əxlaqı, hər ənin əlində, belə deyək ki, öz fəlsəfi doktrini, onda yabalardır. Bu yabalara çevriləcək və hamı bir-birinə bu yabaları yönətmiş olacaq. Bu vəziyyətdən çıxış yolu odur ki, hər kəs qoy saxlasın, özü bilər onun atası onu tərbiyə eləyib, özü bilər, belə deyək ki, o hansı mədəniyyətin daşıyıcısıdır. Əsas odur ki, qanunlar bu məsələləri tənzimləsin, dövlət bu məsələnin qayğısını üzərinə götürsün. Mən jurnalistəm, mənim yazıma dözümlüyü, belə deyək ki, dövlət tənzimləməlidir. Məni yazıma qarşı olan hərəkətlərdən, dözümsüzlük hərəkətlərdən dövlət qorumalıdır məni. Dövlətin borcudur, hüquq qorumalıdır. Biz nədənsə bu məsələlərdən belə də imtina eləyirik. Sanki biz dövlətdən imtina eləyirik. Açığı mən qorxuram ki, biz haitiyə çevrilirik. Siz bilirsiniz ki, Haitidə bu zəlzələ olanda ortaya çıxdı ki, dövlətçilik yoxdur. Sonra müəyyənləşdirdilər ki, heç dövlətçilik əvvəl də olmayıb. Yəni, təsəvvür eləyin ki, bu kür zamanı, kürün daşması zamanı yaranan bir prosesə bənzəyir ki, bir xaos yaranır və həmin xaosa da biz nə ilə gedirik? Əlimizdə əxlaq, belə deyək, dəyərləri, bayrağı, mədəniyyət və psixologiya. Məncə məsələ çox hüquqidir. Bundan qaçmaq olmaz. Biz bu halda avtoritar, totalitar cəmiyyəti idarə edən adamları, bundan fayda götürən adamları belə mükafatlandırmış oluruq. Onların vəzifələridir ki, bu məsələləri tənzimləsinlər. Belə deyək ki, sualların hər zaman sizlər tərəfindən belə qoyulmasının tərəfindəyəm. Çünki çox ciddi qayğı hesab eləyirəm bunu.
Amma suallar müxtəlif rakurslardan qoyula bilər və yəni söhbətin məcrasını əslində müzakirənin gedişi dəyişir və hələ vaxtımız var müxtəlif.
Mən sizə bir şey deyim. Mən dünən də Anarla sizin söhbətini, yazıcı Anarla sizin söhbətinizə qulaq astım və əvvəldən axıra da orada bu məsələlər hüquq kontekstindən kənara çıxdı. Məsələn deyirlər ki, yaxşı olar ki, adam türmədə olmasın. Bu nə anlayışdır? Bu nə cəmiyyət anlayışıdır? Bu harda çıxıb? Belə anlayış olur. Yaxşı olar nədir? Ədalətlə ola bilər insan türmədə. Haqlı olaraq cəzalandırıla bilər. Haqsız olaraq cəzalandırıla bilməz. Əksinə, cəzalanmalı adamlar azadlıqda gəzir bugün. Bu anlayışla mən istəməzdim kimsə azadlıqda olmasın. Bu nə ictimai təsəvvürdür? Bu nəyə gətirib çıxarır? Bu mənə elə gəlir kətdə yaşlı müdrik qocalar və belə deyək ki, yaşlı qarıların təsəvvüründə hesab elədiyim bir anlayışdır. Mən buna qarşı çıxıram və buna etiraz edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətini təmsil edən adamlar bununla çəkinməlidirlər dərhal. Bu nə milli, əxlaqi, belə deyək ki, insani, belə deyək, qayğılardır. Burada humanizm yoxdur. Humanizmə biz zid gedirik. Biz öz xalqımızı çox axmaq bir dəriyə aparıb çıxarırıq bununla ki, hamı azadlıqda olmalıdır. Haqsızlıq olub, haqsız jurnalistlər tutulublar, yazıya görə tutulublar. Bu qanuna ziddir və onlar azad olmalıdır.
Amma yazıcı Anar bunu da dedi ki, o heç bilmir ki, nəyə görə deyək ki, blokçular həbsdədir və o bunun səbəbini bilmir. Ona görə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq istəyir.
Mən hesab eləyirəm ki, o bilmək məsələsi deyil, o qaçmaq məsələsidir. Bəzən məsələnin, belə deyək, qaçmaq məsələsi. Bu mənimdə Xədicə xanım. Mən
konkret olaraq dünən elə, təəssüf ki, yəni biz hal-hazırda söhbəti dinləməyən və iştirak etmək imkanı olmayan adam haqqında danışırıq, amma hər halda dünən bu söhbət var idi və onun fikrini ifadə eləmək imkanı var idi. Mən yazıcı Anardan soruşdum ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, media hüquqlarını müdafiə edən, insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar Elnullah Fətullayevin həbsdə olmasını utanc hesab edirlər ölkə üçün. Siz bu fikri bölüşürsünüzmü? Bu fikrə, bu suala cavabı belə oldu ki, o Elnullah Fətullayevin onun haqqında vaxtilə dediyi sözləri utanc hesab edir. Bu belə bir istinad gətirdi ki, istinad elədi ki, Elnullah Fətullayev vaxtı ilə Zori Balayana yazıçı Anardan daha çox hörmət etdiyini yazmışdı və konkret olaraq Xocalı ilə bağlı yazdıqlarına
istinad edir. Axı bu şəxsi münasibətdir, həm də o fikir kontekstdən çıxarılmışdı. Mən mətbuat işçisiyəm və bu məsələləri çox yaxşı bilirəm. Elnullah Fətullayev o məsələni bu cür qoyub ki, yəni Zori Balayana baxın, görün öz xalqı üçün o neyinir, susmur, öz belə deyək ki, prezidentinə qarşı da yeri gəlsə çıxır, öz xalqının maraqları üçün dayanmadan, durmadan, belə deyək, çalışır, kitab yazır, başqa hökumətlərlə döyüşür, özünü təhlükəyə atır. Amma bizim yazıçılar bunu eləmir. Bu kontekstdə deyilmiş sözdür. Hörmət o mənada deyil ki, o erməni olduğuna görə hörmət deyil və ümumiyyətlə onun elədiyi əmələ görə hörmət deyil. Ümumiyyətlə, onun öz xalqı üçün elədiyi kontekstində deyilmiş sözdür. Bizim yazışıların, ziyalıların eləmədiklərinə qarşı deyilmiş bir fikirdir ki, siz niyə eləmirsiniz belə? Bu kontekstdən çıxarılmış fikirdir. Ümumiyyətlə, mən ayrıca düzdür, doğrudur. Biz Anar müəllimin də belə deyək ki, özü burada olmadığı haqda fikirləri söyləməyimiz, onun fikirlərinə münasibət bildirməyimiz düz deyil. Amma bəlkə də mən daha vaxtın daha çoxunu üzərimə götürdüm. Bu da heç düzgün deyil. Hə, amma söhbət ondan gedir ki, mən qərəzdən... Anar müəllim də dünən başdan ayağa bizim qərəzli, belə deyək ki, bizim yazılara dözümsüzlüyünü nümayiş elətdirdi. Ümumiyyətlə, yazılara dözümsüzlüyünü nümayiş elətdirdi. Bu çox olacaq. Mən ümumiyyətlə istəyirəm ki, bax, adamları qoruyan bu mülkü bir cəmiyyət olsun. Dindarı da qorusun orada, onun da dəyərlərinin, belə deyək ki, onda dindar da özünü rahat hiss eləyəcək ki, o da qorunur. Bu ölkədə məhkəmə var, bu ölkədə dövlət var, o da qorunmuş hesab eləyəcək. Bilirsiniz, niyə biraz da adamlar belə deyək, tələskəndilər, niyə belə dözümsüzdülər? Bilirlər ki, onları qoruyacaq dövlət, qoruyacaq məhkəmə yoxdur. Onlar bilirlər ki, ədalətli məhkəməyədə gedib bu məsələni həll eləyə bilməyəcəklər. Məncə, Niyazi müəllim, bu məsələnin bu tərəfləri...
Məsələ, tamamilə razıyam, o mənadakı doğrudan da əslində baxsan, iki nə vəziyyət olmalıdır. Ya xalqın əxlaqı, tarixin əxlaqı elə güclü olmalıdır ki, dövlət bu əxlaqın təsir altında əxlaqlı olsun, ya da dövlət elə əxlaqlı olmalıdır ki, xalqı əxlaqı eləsin. Bizdə belə görgü ikisi də yoxdur. Yəni, əxlaq məsələsində dövlət birinci nümayiş etməlidir. Dövlət ləyaqət göstərməlidir və doğrudan da Elnullah Fətullayevlə bağlı bu şey utancıdır ona görə ki, Avropa Məhkəməsini sanki nəzərə alaraq ki, nə çıxaracaq nəticə, birə saxlamaq, yəni o boyda dövlət bu boyda bir adamı eləyibdir, nə bilim, fil kimi bir düşməni eləyibdir və onun üçün bir ildə qənimət bir şey eləsin. Bu, anormal şeydir bu. Və doğrudan da dözüm məsələsində, tolerantlıq məsələsində bizə çox yaxşı olardı ki, Azərbaycanda hakim dairələrdə olan adamlar nümayiş etdirsinlər və bəlkə onun təsiri olar. O mənada
çox bizim
Azərbaycan dövlətini əxlaq baxımından suçlamaq olar.
Yəni mən çox incə bir məsələyə toxundu ki, hətta vətəndaşlar dövlətimizin özündən belə deyək daha dözümlüdürlər. Mən sizə deyim ki, biz hətta ən sərt polemikalarda belə deyək dil tapırıq sonda.
Amma dözümlüdürlərmi? Vətəndaşlar misal üçün Niyazi müəllimin bayaq haqqında söz açdığı, yəni onun yazılarına olan reaksiyalar həddindən artıq kəskin olur və bəzən hətta və bugün sosial şəbəkələrdə yayılıb bu söhbət və təəssüf ki, biz Ağalar Məmmədovun özünü dəvət eləyə bilmədik, əlaqə saxlaya bilmədik onun özü ilə, amma məlumat yayılıb ki, Ağalar Məmmədova dinlə bağlı çıxışlarına və yazılarına görə təhdidlər var. Yəni, belə olan halda, yəni, bunun arxasında dövlət...
Yox, dözümlü məsələsi, Xəzri xanım, dövlət dözümlü, o da düzmən deyəm, mən dövlət durur, mən onu deyəm mənim. Amma ki, dözümlü söhbəti ondan ibarət deyil ki, elə hamı bir-birində heyran-heyran baxsın, şeyləsin. Yəni ki, kimsə mənim yazımla bağlı kəskin sözlər deyə bilər. Yəni, anı sözü sövməsin, məni dövməyin hədələməsin, amma mən deyə bilər ki, sənin yazılarımın
nifrət edir. Amma əgər hədələyirsə...
Hədəliyirsə də indi ər hədələmə real elə bir hədədirsə.
Bu artıq kriminaldır. Bu halda, bu halda bu qanun pozuntusudur. Dövlət bunu elə bilir.
Yəni dözümlü nəzəri
hələ vətəndaş dözmür. Amma dövlət vətəndaşdan da dözümsüzdür. O özü elə bir
məsələn jurnalistlərə qarşı bax Niyazi bəy bu səbrlə bağlı maraqlı bir fikir söylədi ki, bəzən bu İslamı müdafiə edən şəxslər
donuz yeməyə məliyirlər, səbrə məlləmirlər.
Hə, belə.
Yəni ki, səbr daha çətindir.
İlqar bəy, necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə bu dözümsüzlüyün limiti harda bitir?
Aydındır. Mən məsələn bir adam dözümlülük nümayişləsir. Hə,
çox çox təşəkkür edirəm sizə dözümlüyünüzə görə.
Maşallah. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm mən biraz.
Özə bilmədim.
Özüm də istəyə bilmədim.
Suçumuz nədədir açığı? Çünki mən bilmədən verilişə qoşulmuşam. Və iki kəlmə də deyəndən sonra böyük bir məruzə ilə qarşılaşdım. Amma mənə çox xoşdur.
Yox, bu sizə yönəlik deyil, İlqar bəy.
Hə, üzr istəyirəm. Sizə qarşı haqqı var. Yox, tam haqqı var. Və həmişə qələmini də oxuyuruq, sevirik. Çox və Niyazi bəy də öz yerində hər zaman müəllimimiz saymışıq özümüz üçün. Mən məsələ ilə bağlı bunu toxunum ki, baxın, bütün problemlər nədədir? Biz hər kəs öz tərəfindən bu mövzuları deyir. Biz bu haqda az danışırıq, az yığışırıq, az topalaşırıq, az müzakirə aparırıq, siyahlandırmırıq, problemləri üzə çıxartmırıq, qabartmırıq. Bəzən nə kimin üçün nə problem yaradırdan heç ümumi məlumatlığımız yoxdur. Mən bir mənalı olaraq hesab edirəm ki, toplumda baş verən, ümumiyyətlə ölkədə baş verən məsələlər kim istə bir də həllini tapmalıdır. Bunun biri məhkəmə yoludur. Belə demək olarsa, dövlətçilik ənənələridir. Bundan amma daha işləqi və daha əsası cəmiyyətin içində olan o, belə ne tər deyərlər, mexanizmlərdir. Və mən ümumiyyətlə bir gün o Şahfələt Beyin əsas vurguladı ki, dövlət tənzimləməlidir, dövlət eləməlidir, dövlət eləməlidir. Bu mənada mən belə ne tər deyərlərsə, əksinə hesab edirəm ki, dövlət hər zaman bizim həyatımızın içindəki bütün məsələləri tənzimləməməlidir. O yerləri tənzimləməlidir ki, onu cəmiyyət özü, onu toplum özü, onu vətəndaşlar özləri həlləyə bilməz. Söhbət kriminaldan getmir ha. Yəni o ayrı bir mövzu, kriminal ayrı bir məsələdir və s. Mən hesabım bizim toplumda əsasən hələ bu çatmır. Müzakirələr çatmır, hansısa məsələləri necə həlləmənin, konfliktlərin yollarının müzakirələri çatmır və s. Ona görə də mən düşünürəm ki, sözsüz ki, kriminal məsələlər hüquqla, məhkəmə ilə həll olmalıdır. Amma, misal üçün, Niyazi Beyin bir bəzi yazıları var ki, oxuyuram, məndə də intellektual provokasiya kimi görsənir ki, amma müsbət yanaşıram, mənim sözüm olacaqsa, əlimə qələm alacağım, cavab yazacağım, vaxtım olmayacaqsa, saxlayacağım vaxtım olanda lazım bildiyi de yazacağım. Şahfələt Bey'le bizim olub arada müxtəlif yazılarımız. O yazıb, mən yazmışam. Yəni, sən bilirəm ki, bu, mən gene qayıdıram ona ki, bu normal bir məsələdir. Amma o həqarət etdikdə, təhqir etdikdə, alçaltdıqda biz o haqda fikirləşməliyik ki, necə eləyək ki, ümumiyyətlə toplumun bir növ qarşı tərəfin üzərinə gedərkən instrumenti bu olmasın.
Amma ümumiyyətlə, yəni adam əgər sözlə ifadə edirsə, istənilən halda münasibətini sözlə ifadə edirsə, əlinə zopa almırsa, terror aktı törətmirsə, kimisə və şəxsi təhqirə keçmirsə, yəni konkret olaraq kiminsə de ki, özünü, anasını və
bəli,
və s. ailə üzvlərinə dəvir.
Bəli, bəli, bəli.
Buna getmirsə, misal üçün... Mən hətta bilmirəm, indi misal gətirsəm məni buna görə daşlayarlarmı yoxsa yox, amma misal üçün deyirsə ki, İslam gerici bir dindir. Buna görə nə edərlər adamı?
Əcəxan, bax kimsə götürür, yazı yazır ki, mənim nəzərimə İslam gerici dindir. Bunun səbəblərini bunda, bunda, bunda, bunda, bunda görürəm. Bunun cavabını kimsə də götürməlidir, yazmalıdır ki, siz səhv deyirsiniz, bu şeylərin İslam adiyyəti yoxdur. Amma kimsə durub deyir ki, İslam əxlaqsızların dinidir, kimsə durub İslam peyğəmbərini təhqir edirsə, kimsə durub bizim inancımızın özəl mövzularını həqarət edirsə, orada artıq yazı yazmaq inanın ki, çox çətin bir məsələ olur.
Yəni, hesab edirsiniz ki, gəlib yəni bunu fiziki bir hərəkətlə
yox, mən hesab edirəm ki, bunun həll yolu toplumun malik olduğu məhkəmə institutları olmalıdır. Bu məhkəmə vətəndaşın həqarət olunmasını necə şəxsi həqarətlərdən qoruyur, o cümlədən də inancla bağlı həqarətlərdən qorunma mexanizmləri olmalıdır. Yəni, mən sizə gənə də qayıtmaq istəyirəm ki, tənqid və hətta kiməsə aşağılayıcı görsənə biləcək tənqid ayrı bir şeydir. Kimsə yaza bilər ki, mən hesab edirəm Allah yoxdur. məqalə yaza bilər, ateistik düşüncələrini bölüşə bilər və s. Amma kiminsə ixtiyarı yoxdur ki, durub desin ki, misal üçün, İslamın Allahı hansısa bir cür istirəm, hansısa bir təhqir edilmişlə bir ibarə işlətsin. Yəni, bunun arasında Avropa Məhkəməsinin özünün də prezidentlərində bir fərq qoyulur. Yəni, ictimai əxlaqı sarsada biləcək bir məsələləri Avropa Məhkəməsinin prezidentləri də qəbul eləmir. Tək İslama qarşı yox, bütün dinlərə qarşı. Ona görə də biz bu günləri bu məsələ üzərində fikirləşmək. Əgər söhbət nədən gedirsə, bir kəs tənqidi fikirlər yürüdür. Deyir ki, mən düşünürəm ki, misal üçün tutaq ki, oruç tutmaq sağlamlığa zərərdir. Bu, bunun fikridir də, qoy desin də, nə problem var ki? Kimsə hesab edir ki, sağlamlığa heç bir zərəri yoxdur, qoy yazı ilə çıxışləsin də. Misal üçün, bizim dəyərli Niyazi Mehdi beyimiz yazı-yazıb başörtü ilə bağlı, öz nəzərlərini çıxarlayıb. Bu normal bir məsələdir. Kimsə də onu etiraz eləyəcəksə, qələm alsın əlinə, qoy yazı yazsın. Amma kimsə yazsa ki, hicab tərbiyəsizliyə əlamətidir, hicab insanların şəxsiyyətsizliyə əlamətidir. Bu nədir? Bu insan şəxsiyyətinin təhqirini seçir. Yəni, baxın, bundan mən danışıram. Yəni, ən kəskin tənqidi, açıq,
polemikalar... Amma bu niyə,
polemikalar,
bu niyə mən... təhqirdir ki?
Ha?
Bu niyə təhqirdir ki?
Nə niyə təhqirdir?
Deyəndə misal üçün, hicab tərbiyəsizlikdir, belə deyəndə.
Yəni, hicab deyənlər tərbiyəsizdirlər desə.
Bəyə, İslamın Allahı...
Bu, yaxı, olmaz, bütün böyük bir sayda insanların şəxsiyyətini təhqirləmiş olur. Belə bir kimsə, yəni mən gənə istəyirəm, bir kəs hesab eləyə bilər ki, hicab tərbiyə simvolu deyil. Nəzəri ola bilər əli olsun. Bunu sübut eləsin, öz düşüncələri ilə yazsın, onun haqqıdır. Amma ümumiləşdirilmiş formada insanların aid olduğu dəyərləri aşağılama bu ümumilikdə dünyada heç yerdə qəbul olunmamış bir məsələdir.
Bu arada dinləyicilər də ismarışı yazırlar ki, artıq buyurun, onların da dözümündən su istifadə edirik.
Buyurun.
Onların sualı. Fəxrəddin Hacıbəyli yazır, Hacı İlqara sualım var. Ağalar Məmmədova və şəxsən mənə gələn təhqir və təhdidlərin çoxunun arxasında məhz onun adı ilə bağlı olan qəzetlərin yazarları, dəyərlər.org, Fakt Xəbər və s. durur və əsasən ona yönələn iddialardan sonra bu təhqirlər güclənir. Belə bir iddia irəli sürür dinləyici.
Bilirsiniz necədir? Mən tanış deyiləm həmin şəxslə, digər adı çəkdiyi insanla da radioda danışmışıq. Mənim kiminəsə sözüm olanda, filanım olanda bunu radio vasitəsilə yaxud mətbuatda özüm bilirəm. Toplumda da müxtəlif cür insanlar var. Hər gün mən də saysız hesabsız təhqirlər alıram, təhqirlər alıram. Cürbəcür, bunu tər deyərlər. Amma burada hesab eləmirəm ki, yəni hər hansı bundan su istifadə eləmək kiminsə haqqı var yəni əslində. Yəni bizim sözümüz olanda hər kəsə qarşı, əvvəla tanımıram dediyiniz insanı, amma yəni əslində sözümüz kiməsə olsa, biz ilə də aid bu təbii bir haldır da, biz ictimai fəaliyyətlə məşğul olan insanıq. İctimai fəaliyyəti olan insanın müzakirə də olunar, ona qarşı tənqidlər də olar, bəzən təhqirlər də olar. Burada mən böyük bir problematik məsələ görmürəm. İnsanlar da hər kəsin səviyyəsinə uyğun rəftar edir. İndi kimlərəsə də nəsələrsə də nəsə ünvanlayırlarsa da, o yəni indi Azadlıq Radiosunun da biz bəzən açırsınız şərhlərini oxuyursunuz. Mənə də aid xoşa gəlməyən yüzlərlə fikirlər söylənir. Başqasına da mən onu Xərcə xanım sizin ya Azadlıq Radiosunun ya kimisə xüsusi qərəzi kimi dəyərləndirmirəm. Bu prosesi də pluralistik toplumda bəzən müxtəlif fikirlər sözlənə bilir.
Mən yenə də yəni şəxsən özümə aid olan platformalarda əgər kiminsə ünvanına hər hansı bir söz deyilirsə, hər ki hökmən həmin adamlardan üzr istəyirəm. Özüm də çalışıram ki, şəxsi təhqirə və sırf fikirmi bu? Fikir müzakirəsi səviyyəsində geçsin söhbət. Amma ki, mən dinləyicilərin suallarına davam etmək istəyirəm, çünki onlar xeyli səbirli. Niyazi müəllim, dözümsüzlük limitinin tükənəcəyi andan sonra hansı anlam gəlir? Bunu Məhrəm Şah verdi, soruşur.
Sual, əslən, bazı çətin sualdır. Dözümsüzlük limiti. Yəni ki, onun bəzi sərhədlərini... Hacı İlqar bəy cızdı. Hər şey İlqar bəy mən razılaşır ki, əslində baxsın, çox ciddi məsələ onun ibarətdir ki, tərbiyəsizliyi sərhədlərdən başlayır. Elə iş şeylər var ki, orada sərhəd tapı çox çətdir. Misal üçün, Rasselin paradoksudur ki, deyir ki, heç vaxt çox sərhəd bilmiyorum ki, hansı tükü çıxaranda adam keçəli olur, o tükü qaytaranda adam saçlı olur. Yəni, elə iş şeylər var ki, orada sərhəd tapı çox çətindir. İndi bu tərbiyəsizlikdir, mədəniyyətsizlik, təhqirdir. Burada sərhəd tapı çox çətindir. Elə onun üçün də əslamasının diskussiyaları olmalıdır. Misal üçün, dinlə bağlı hansı tipli deyimlər tutar ki, artıq tərbiyəsizlikdir və orada limit qutarır. Orada İlqar bəyin dediyi məsələ başlayır ki, kriminal başlayır, məhkəmə başlayır və s. Yəni, Azərbaycanda əslamasının çox təsir ki, bu diskussiya olunmur. Bu diskussiya olunmur. Bizə belə gəlir ki, bir çox şeylə aydındır. Mən hicabla bağlı yazımda da əsas məqsədim ondan ibarət deyildi ki, hicabla bağlı mənim deyə bilmərəm ki, mənim tam mənfi münasibəti var, amma mən deyirəm ki, müzakirə etmək lazımdır.
Öz fikrimizi söyləmişsiniz.
Yəni, müzakirə olunmalıdır.
Həm də bir intellektual provokasiyadır, müsbət bir məsələdir. Rəyi varsa kimisə əks rəyi versin, bəli.
Qəcı xan, burada məsələ bir istiqamətdə getməyə başladı, təkcə din məsələsinə.
Yox,
bilirəm, ən ağırlı məsələlərdən biridir, amma biz başa düşürük ki, ən ağırlı məsələlərdən biri elə bu belə məmurların, hakimiyyətdəkilərin, hakimiyyətin, siyasi hakimiyyətin dözümsüzlüyüdür. Halbuki onun dözmək o qanun onların borcudur. Bəlkə də vətəndaşların belə deyək ki, dözmək belə limitləri belə daha geniş deyil, bəlkə də onların belə psixoloji halı da buna az imkan verir, amma dözmək məmurun, siyasi hakimiyyətin
İctimai fiqurların borcudur.
Və onların hərəkətləri nə yaradır? Onlar mətbuata, yazana, dözümsüz olan adamlara qarşı hərəkətlərlə elə bir iş görüblər ki, bu peşənə məşğul olan, bu yazı pozu adamını artıq belə deyək, cəmiyyətdə hamı saymaz yana bağlı. Birazdan mən qorxuram ki, bizi taksi şoförləri, qonşularımız, jurnalist olduğumuza görə asanlıqla döysünlər. Çünki həm də onları döymək, yaxınlarda siz gördünüz, Natiq Güləhmədoğlu bizi belə yarpağı qırdığına görə döysün. Siz belə bir şeyin üzərində dayanmaq istəyirəm ki, məhz belə din kontekstində də götürəndə başqa şəxsi bəzən tartışmalar olur. Bir adam haqqında yazı yazırsan, o onu öz şəxsinə qəbul eləmir, onun orada dözümsüzlük yaranır. Bütün bunlarda da baxırsan ki, əgər hər haradasa bir günah çıxıbsa, haradasa bir normadan kənara çıxma varsa, orada görürsən ki, dövlət öz rolunu yerinə yetirməyib. Orada görürsən ki, məhkəmənin olmamadığı, bəyək İlqar bəy də dedi, məhkəmənin olmadığı fikri beyinləri tamamilə pozubdur.
Yəni, insanlar məhkəməyə etibar etsələr,
bəli, bu kifayət qədər belə deyək ki, bu problemləri xeyli ictimai dalğa kimi aradan qaldırmağa yönələr. Və təbii ki, bəzən istisnalar olacaqdır. Bəzən istisnalar deməli olacaq və cəmiyyət dəyişdikcə, cəmiyyətdə belə tərəflər bir-birini daha çox anladıqca, hüquqlar və haqlar adamların əlinə keçdikcə, azad adamlar bir-birinə daha dözümlü yanaşacaqlar. Siz başa düşün ki, hüquqsuz adamların dözmək imkanları azdır. Çünki onların ümumiyyətlə hər şeyi azdır. Psixoloji olaraq da, fəlsəfə olaraq da elədir ki, bunun hər şeyi çox sıxışdırılıbdır. Sıxışdırıldığı üçün o gərgindir. Onun çox az şeyi əldə qalmışdı. Amma o geniş olduqda, azad olduqda, o özünü bir dövlətin, arxasında bir dövləti hiss eləsə, qarşısında etimad etdiyi məhkəməni görsə, sivil bir toplumu görsə ki, bu toplumda onu qoruya biləcək adamlar var və onun hüquqlarının qorunmasında qorxusu olmadıqda, o çox rahat yanaşar məsələn.
Şahabə, bir şey deyim, mən onun nəzərə alıq, yəsəməsə dözümlü olmuş, o çətin məsələdir. Yəni biz dözümlü olmadan danışırıq, biz danışıb başımız qızışır, demokratiyanı sevən adamlar kimi. Sonra bizə söhbət edir ki, çox asan şeydir bu. Çox çətin şeydir bu. Məsələn, mənim üçün bu böyük əziyyətin bahasına başa gəlir və bəzən də alınmır. Onu biz bilməliyik. Onun üçün də gördüm ki, cəmiyyətdə reqlament sistemi olmalı ki, adam məcbur eləsin. Ruslar güclərin bağlı deyilir, sülhə məcbur eləmir. Vaxtı mən də onu Qarabağ ermənilərin bağlı demişdim ki, onlar məcbur eləmir. İndi insanı cəmiyyətdə dözümlü olmağa məcbur eləyən sistem olmalıdır.
Aydındır.
Çünki hamımızın hissiyyik, hamımız qəzəbliyik, hamımız deməli daralmış qavraş effektinin qurbanıyıq, hislənəndə dünya bir gün qar görünür.
Kimin əlində
yəni, buna qeyd edir,
kimin gözümlü, əlinin altında düymə varsa onu basıb onu nəyisə söndürmək.
Deməli bizim dinləyəcək bilməli ki, dözümlülük yüksək mərifət tələb eləyən, yüksək belə çətinliklərlə bağlı olan bir şeydir. Asan şey deyirəm.
Mən dinlə bağlı bir şey yox,
mən deyim. Mən özür istəyirəm, Şavələt bəy, sizin su istifadə edirsiniz.
Yox, yaxşı.
Su istifadə edirsiniz. Pənah adlı dinləyicimiz yazır ki, bir insan qanunsuz iş görürsə, onun daxili onu tənqid edir. Sonra onda qorxu hissi yaranır. Bir yandan da kənardan tənqid və iradlar tutulursa, bu artıq dözülməz olur. Bu zaman əlində olan bütün resurslardan istifadə etməklə qorxu hissini dəf etmək üçün işə başlayır və qurbanlar seçilir. Çox hörmətli Şahvələt bəy, bu qurbanlar arasında Eynullanı, Adnanı və Emini görmək olarmı? Və yenə Pənah bəy yazır ki, Şahvələt bəy deyə bilərsinizmi ki, hakim İsmail Xəlilov Eynulla Fətullayevi unutmağa çalışacaq, yoxsa yox? Bu Pənah adlı dinləyicinin fikridir. Davam edirəm oxumağa. Nadir yazır. Nə anar kimilərdən, nə bir başqasından ziyalı olmayıb, heç olmayacaq da vaxtı ilə Bəxtiyar Vahabzadə öz xeyrini güdüb, indi də anar. Xalid İbrahimli yazır. Azərbaycanda yuxarıların dözümsüzlüyü qanunlardan yuxarı, onların postunun pulunun durması, aşağı təbəqənin dözümsüzlüyü isə onların iqtisadi asıllığından qaynaqlanır. Qanunlar işləməyən ölkədə məmur mədəni ola bilməz və eyni zamanda iqtisadi asılı insan da heç bir mədəni dəyərlərə hörmət etməyə meyilli olmur. Bu da Xalid İbrahimli adlı dinləyicinin fikridir. Yaşar yazır ki, dünən Anar və Əkrəm müəllim tərbiyədən danışa-danışa Azərbaycanın böyük bir qismində insanlarını təhqir etməklə məşğul oldu və verilən suallara cavab verməkdən yayındılar. Görünür, onlar haqqında yazılanlar doğru yazılarmış. Bu da Yaşar bəyin fikri də təəssüf edirəm. Yenə də ki, biz hal-hazırda burada olmayan adamlar haqqında danışırıq. Və Zamiq Məmmədli yazır ki, Praqadan sizi salamlayıram. Mənim bu məsələlərə aid münasibətim belədir ki, o biri dünyadan kim xəbər gətirib ki, indiyə qədər? Heç bir elmi sübuta əsaslanmayan, 21-ci əsrə uyğun olmayan, mənə görə əfsanə və nağıllara əsaslanan bir təfəkkürün insanların beyinlərinə hakim kəsilməsini çox təhlükəli hal hesab edirəm. Bunun qarşısı yerindəcə alınmalıdır. Mən o adamlara inanaram ki, gedib axirətdən dəlil sübut gətirsinlər, boş-boş əfsanələrlə, nağıllarla insanlar beynini yumasınlar. Bu da Zamiq Məmmədlinin fikridir. Belə və Orxan yazır ki, qardaş, dinmə, sürgün edərlər, amma bilmirəm Orxan bunu kimə yazır.
Və Orxan əslində dediyi bizim cəmiyyətdəki siyasi, ictimai vəziyyəti deməli ifadə eləyir. Bu mənada deməli dinləyicinin də sualı oldu. Enullanın və Adnanla Eminin həbsdə olması məhz dövlətimizin siyasi hakimiyyətin, bu dövləti idarə edənlərin, ayrıca İlham Əliyevin adı ilə demək lazımdır, dözümsüzlüyünün deməli nəticəsidir. Siz görürsünüz ki, yəni bəzən başa düşmək olmur ki, bu dözümsüzlük nə qədər ola bilər. Hətta bəzən onu başa düşmək olmur və mən deyərdim ki, bu təkcə dözümsüzlük məsələsi deyil, bu qanunsuzluqdur, bu cinayətdir. Bunu biz dəşə bəzən sözləri elə seçirik ki, orada əməllərin əsl qiyməti itir. İnullanın, Adnanın, Eminin bugün həbsdə olması təkcə alternativ fikrə dözümsüzlük deyil. Bu cinayətdir. Siyasi hakimiyyətin cinayətidir. Hakimin o adamlar haqqında əsassız qərarları, o da cinayətdir. Yəni, biz bəzən, belə deyək ki, cinayətin qurbanlarıyıq. Bizim cəmiyyət özü ağır bir cinayətin qurbanıdır və onun çoxlu yaraları var və bu yaralar altında onun apardığı müzakirələr də çox vaxt çox dözümsüz olur. Çox, belə deyək, kontekstdən çıxır. Mənim ümumilikdə demək istədiyim odur ki, biz azad cəmiyyət qurduqda, hüquqlar qorunduqda bu problemlərdən qurtulmuş olacaq. Buna nümunə mən Avropa ölkələrini göstərmək istəyirəm. Yəni, orada bu hallar çox az halda baş verir. Çox az halda baş verir və hətta həmin dövlətlərdə hər gün, hər il, belə deyək ki, prezident hüquq kimi, belə deyək ki, dözməyi genişləndirirlər. Məmurların hətta şəxsi həyatından yazmaq belə jurnalistlərin hüququna çevrilməkdədir. Onların şəxsi həyatını izləmək belə, oradan müəyyən dəyərləri seçicinin diqqətinə çatdırmağı mətbuatın borcu və vəzifəsi kimi, hətta hüququ kimi qəbul edirlər. Bu baxımdan bu məsələlərin kökü məncə siyasidir. Siyasidir. Məncə çox aydın bir məsələdir. Biz heç bir tərəddüd eləmədən bugünkü Avropa modelli bir cəmiyyət qurmalıyıq. Əks halda biz nə mentalitetimizi qoruya biləcək, nə folklorumuzu qoruya biləcək, nə milli xüsusiyyətlərimizi qoruyacaq. O model dedikdə azadlıq hüquqdur. O model dedikdə əxlaqın, dözümün hamısının tənzimlənməsidir.
Mən bir də narahat eləyən məsələ var. Praqadan yazan olan gördünür ki, Avropa üslubunu təhsil alıbdır. Əgər işləməyə fəhlə kim getməyibsə, emigrant dövsə, fəhlə emigrant dövsə. Amma sözlərin gördüyün ki, savadı var. Amma ki, din elə bir ciddi məsələdir ki, Allah problemi elə bir ciddi məsələdir ki, onunla bağlı sadəlövlükdür belə fikirləşmək ki, bu təfəkkürün xülyalarıdır, nə bilin nağıldır, nə bilin əfsanədir və s. Onu nəzərə alsın. Bu ciddi məsələdir. Min dənə dünyanın böyük adamlarının cümlələr yetirmiyorlar ki, diskursda yetirmiyorlar ki, necə ciddi məsələdir.
Amma yenə dinlə bağlı xeyli sual gəlir. İlqar bəy, yenə də dözümünüz üçün və səbriniz üçün təşəkkür edirik sizə. Sizə suallar var konkret olaraq və sualdan birini İlkin Hüseyin verir. Deyir ki,
mən yerinə düşmüş bir nöqtəni toxunum. Baxın, Zamiq Məmmədli orada adlı bir nəfər Praqadan yazır. Bax, bu tənqidin, hətta radikal tənqidin
bu radikal idi, eləmi?
Yox, baxın, əsl nümunəsidir. Aha. Məsələn, bunu mən hesab edirəm ki, o fikirlərini bölüşüb, kimsə də inanclılardan intellektual səviyyədə bunu nə etməlidir? Arazıdsa cavab verməlidir. Aha. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, məsələn, o sözlər kimisə təhqirləyir və aşağılayır. Boşuna gəlməyə bilər. Aha. Sərtdir hətta bəzən. Amma mənim deməyim budur ki, orada kimisə alçaltsaydı, hansısa bir peyğəmbəri alçaltsaydı, hansısa bir İnancın o özəlliyi orada yox. Bu razı deyil yani bu fikirlərlə. Ona görə yəmək istəyirəm deyəm ki, bu mövzunu biz hətta özümüz dartışmamışıq ki, nələr alçaldır, nələr alçaldmır. Aynen. Bunlar danışılmalıdır. Buyurun Nəcəxan.
Və suallar var. Hilkin Hüseyin sual verir ki, Allah güclüdürsə nə üçün onu təhqir edəndə dindarlar hirslənməlidir? Niyə dindarlar onu qoruyur? Allah özü özünü, öz adını, öz hörmətini qoruya bilməzmi?
Yaxşı sualdır.
Belə. Bu söz maraqlı sualdır. Bir-iki də bir saat, iki saatdə danışmaq olar haqqında. Qısa onu deyim ki, bilirsiniz, bu güclü olduğuna görə kimsə ya zəif olduğuna görə nəyinsə burada baş vermir. İnsanların, məsələn, kiminsə valideynini söylərsə, kiminsə bayrağını təhqir edirlərsə, kiminsə onun ülvi bildiyi hissləri aşağılayırlarsa, o şeylərin zəif ya güclülüyünə görə o reaksiya vermir ki. Bu insanların ülvi hissləridir, bu insanların doğma hissləridir. Hüquqi cəmiyyətdə onların aşağılanmamaq bunun nəyi olmalıdır? Zəmanəti olmalıdır. Hüquqi cəmiyyətdə, məhkəmələrdə bu müdafiə olunmursa bunun şəxsi, bu hamısı bunun şəxsiyyət və ləyaqət hissinin toxunulmamazlığına qayıdır.
Amma Azərbaycanda artıq belə bir təcrübə var və iki yazarı həbsə məhkum etmişdi məhkəmə. Yəni təhqir bir qrup insanın təhqir saydığı fikirlərə görə. Və yəni artıq bu presedent var və məhkəmənin bu şəraitdə hansı addımı atdığına bəlkə də biraz arxayınlıq olmalıdır məncə. Dindar kəsimində.
Mən hətta biraz irəli gedərdim Əlcəxan. Mən hesab edirəm ki, belə problemlər çıxanda müxtəlif istiqamətdə fəaliyyət göstərən ictimai fəallar biz özümüz önə çıxmalıyıq. Məhkəmədən öncə ictimai qınaq eləməliyik. Və o insanlar utanmalıdır. Məsələn, Amerika jurnalistlərində...
Bayaq mən elə düşündüm ki, siz bu işlərin məhkəmədə həll olunmasının tərəfdarıyam.
Yox, mən məhkəməyə qədər hətta tərəfdarıyam ki, ictimai qınaq olun. Məsələn, Amerika jurnalistikasında bir peşəkarlıq əxlaqı var. Bu karikatura olayları və s. orada rast gəlmir. Çünki bir peşəkarlıq əxlaqı var və o əsas vermir ki, insanlar o tərəfə keçsinlər. Olarsa... Çox hörmətli insanlar durub onları qınıyar. Mən istəyərdim ki, bizim cəmiyyətdə hətta məhkəmə öncə daha çox bizlər özlərimiz o mədəniyyəti formalaşdıraq. Məsələlər heç bir çox hallarda məhkəməyə gedib çıxmasın.
İlqar bəy, qorxulusu odur ki, bilirsiniz, buyurun, bu halları da hardasa tənzimləmək olar. Siz demişkən, tutaq ki, lap cəmiyyətin qınağından, lap məhkəmələ tutaq ki, ən qorxusu odur ki, hələ də din, bəzi Azərbaycanda fitvalar səslənir. Həmin əməllərə qarşı öldürülmək və yaxud cəzalandırmaq fitvalar səslənir.
Şavələt
yəni,
bey,
bilirsiniz, dözümsüzlüyün bu son həddidir. Həm bizim mülkü cəmiyyətdə daban damana zidd olan bir şeylər.
Problem nədədir, deyim sizə. Bu adamlar inanmır ki, bunları qoruyan cəmiyyət var, bunları qoruyan məhkəmə var. Bu, bir kəsin valideyni sövən zaman əlini daşa, dəmirə atma sindromudur. Baxın, bir uşaqdır, valideyni sövüblər. Onun əlindən heç nə gəlmir. Və heç kim qorumayanda o reaksiyasını o cür verir. Yanlış reaksiyadır tutaq ki. Bunu gəlin, niyə ki deyilsin? Mənim deməyim budur.
Mən sizə bir şey deyim. Buradakı problemin kökü ondadır ki, söz azadlığınla bağlı burada çox ciddi bir məqam var. Məsələn, tutaq ki, kimsə Azərbaycan adından adamı məhkəməyə verir. Bu, belə bir hüquq tanınmır insanlara. Məsələn, kimsə məni sən Azərbaycan xalqını təhqir eləmişsən deyə məhkəməyə verir. Kimsə, deməli, dini təhqir eləmişsən deyə məhkəməyə. Bu insanların belə hüququ yoxdur. Əgər
bu, bu sizin şəxsi fikirlərinizdir, ya Avropa məhkəməsinin bu haqqda prezidentlərini qəbulləyirsiniz?
Mən Avropa məhkəməsinin prezidentlərini qəbul edirəm, həm də
Avropa məhkəməsinin prezidentləri hesab edir ki, inancla bağlı mərkəzi şəxslər təhqir olunanda insanların şəxsiyyət və ləyaqəti aşağılanır.
Bir kim verilmə? Yox, mən başa düşürəm ki, ümumiyyətlə mən
yəni mən ona görə mən dediklərim
mən təhqirin ümumiyyətlə bilirsiniz, yaradıcılığımdan da bilirsiniz. Jurnalistik qəzetlərə rəhbər. Təhqir ümumiyyətlə əleyhinəyəm. Hətta mən dindarlarla bağlı bu dinlə bağlı polemikalar gedəndə həmişə deyirəm ki, siz Axundovdan nümunə götürün. O həm Kəmali Dövlənin fikirlərini verib, həm Cəmali Dövlənin. Yəni biz hər zaman fikirləri bir-birimizə qarşı-qarşıya qoyub qulaq asa bilərik və dünya dağılmaz bundan. Bundan din də uduzmaz. Çünki
təhqirləri yox.
Təbii ki, təhqirlərdən getmir söhbət.
İlqar bəy, söhbət konkret olaraq bu fiziki hərəkətlərə yol verməkdən gedir. Yəni öldürmək, döymək.
Bəli, bəli, bax mən əvvəldən onu deyirəm, həm də kim məhkəməyə verə bilər məsələsi çıxır burada. Çünki biri ölçünü bilmir axı İlqar bəy. Biri deyir ki, bu fikir də təhq. Bax siz çox yaxşı bir belə deyək ki, əməl nümayiş elətdirdiniz. Söz yox, əməl idi ki, o Praqadan gələn fikir o təhqir deyil, normal bir kimsə ateist ola bilər. Bu çox yaxşı haldır. Dözümlülük bu bir bizim cəmiyyət üçün çox böyük uğurdur. Amma kimlərsə heç bunu da qəbul etmir və o artıq
o ayrı savadsızlıq var da. Dindarların da içində, sivil özünü sayanların da içində. Bu böyük bir problemdir, ümumi savadsızlıq var.
Çox az vaxtımız qalır, amma yenə suallar gəlməkdə davam edir. Bir də yana konkret bir fikir var. Fakt Xəbər qəzetinə sizin nə kimi aidiyyatınız var? İlqar bəy.
Mənim heç bir aidiyyətim yoxdur.
Aha, o zaman bu
dəyərlər.org adlanan analitik xəbər bir saytının baş redaktoruyam, yaradıcısıyam və Müsavat qəzetində köşələrlə çıxış edirəm adətən. Fakt Xəbər də inanclı, dindar insanlara aid olan bir resurs.
Sadəcə ora konkret istinad var və Fəxrəddin Nacibəyli iddia edir ki, o qəzetdə onun haqqında və Ağalar Məmmədov haqqında təhqir dolu məqalələr yazılıb. Onlardan birinin sərlövhəsi belə idi. Bunlar şeytanın yeni balasıdır. Sizcə bu nədir? Bu təhqirdirmi və buna necə olur?
Mən tanış deyiləm, amma hər halda hesab edirəm ki, baxın, bu qarşılıqlı bir məsələdir. Yəni, onlar hesab edir ki, onların inancları təhqir olunub, bunun da müqabilində onlar da onları təhqir edə bilərlər.
Aydın.
Baxın, mən bu iki dənə halın ikisini də hesab edirəm ki, çətin vəziyyətdir. Amma bu insanların səmimi oturub müzakirə etmələri, səmimi sivil səviyyədə oturub bir-birlərini anlama. Məsələn, biz sizin radioda, Cəhanım, Azadlıq radiosunda bir saat ağalar müəllimlə debatımız olub. Çox normal sivil müzakirələrimiz olub. Heç bir faciə də olmayıb. Amma bu olmayana qədər hərə bir şeylər fikirləşib danışa bilərsə. Mən elə bilirəm ki, yenə də məsələ bundadır ki, mən başqa resursların haqqında, xüsusən də görmədiyim materiallar haqqında danışa bilmərəm. Biz özümüz dəyərlər.org saytında, xəbər informativ analitik saytda bu meyyarları peşəkarlıq, dünyada qəbul olunmuş jurnalistika peşəkarlıq qaydalarını çalışıq rəayət edir. Heç kimi aşağılamayaq, alçaltmayaq, bunu bir mənalı olaraq özümüzü görürüz.
Və siz bir dini lider kimi o adamlara ki, onlar kimisə zəng eləyib, onları fiziki, rusca rasprava deyirlər ona, fiziki haqqı hesabla təhdid edirlər. O adamlara məsləhətiniz nədir?
Məsləhətim budur ki, ümumilikdə bu məsələlərdə heç vaxt emosional, heç vaxt rasionallıqdan kənar bir addım atmasınlar. Hər kəsə sevgiylə yanaşmağı bacarsınlar. Hər kəsə məhəbbətlə yanaşmağı bacarsınlar. Pozitiv yanaşmağı bacarsınlar. Ola bilsin ki, kimlərsə inancla bağlı, dinlə bağlı, İslamla bağlı bilgiləri, məlumatları kifayət qədər deyil. Yaxud ola bilər yanlış çatıb. Çalışsınlar onlara əməllə, əxlaqla, mədəniyyətlə bunların doğru çatdırılmasına səy göstərsinlər. Hətta onlar yenə də öz fikirlərində qalarsa, onların öz dəyərlərinə hətta ziddir ki, dini təhqirləməyi aşılasınlar. Sabirəm ki, ümumilikdə insanlar arası münasibət və rəftarlarda fiziki məsələlərə müraciə hər tərəfdən fərqli yoxdur.
10 saniyəmiz qalır, üzr istəyirəm.
Deyil, bu insana layiq bir məsələ deyil. Və bu, hesab edirəm ki, məhkəmələr vasitəsilə həyata keçməlidir. Təbii ki, normal sivil məhkəmə
olmayan... Elqar bəy, vaxtımız bitti.
O zaman çox çətin olur.